Aukaisitteko raamatut roomalaiskirjeen 8. luvusta? Ja kiva olla takaisin. Mä olin siis 2 viikkoa sitten poikien kanssa tuolla Vihtavuoressa, se on tuolla Jyväskylän seudulla, niillä oli tämmöinen juhlakokous ja viikko sitten oltiin Heidin ja Susannan kanssa Prahassa. Meillä oli myös semmoinen koulutustapahtuma, mutta kiva olla takaisin. Se on oikeasti, kun tottuu olemaan omassa kodissa, niin sitä ikävöi. Tämä saarnasarjan 7. osa, en tiedä onko se viimeinen, se lähestyy loppuaan, mutta ihmisestä ihmiseksi. Ja tämä teksti varsinkin on ehkä Raamatun parhaassa luvussa. Jos et ole ikinä harrastanut Raamatun muistijakeiden opettelemista, niin Roomalais 8 on hyvä luku pistää muistiin. Ei ehkä sen parempaa kohtaa Raamatusta löydy. Tämä teksti on erityisen hyvä minun kaltaiselle ihmiselle, jolla on taipumusta olla ylihengellinen ja jonka eskatologia on joskus ylirealisoitu, ja minä kohta selitän, mitä minä tarkoitan sille. Mutta luetaan tämä teksti ensin. Kääntäkää sinne Roomalais 8. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattuna siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitsyminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdosta, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me. Me, joilla on hengen esikoislahdia, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Herra, me tullaan sinun ja ollaan sinun kasvojen edessä. Me kiitetään lauluista, jotka hoitaa meidän sydäntä ja muistuttaa, että sinä olet meidän paimen. Herra, me kiitetään tulevaisuuden toivosta. Herra, meidän sisimäämme huokaa. Se huokailee. Se huokailee sen toivon varassa, että me saamme nähdä sinut yhtenä päivänä. Se huokailee, koska me olemme vielä keskeneräisiä ja me olemme syntisiä. Se huokailee, koska tämä luomakunta on keskeneräinen ja syntinen. Se huokaa, koska kaikki ei mene niin kuin me suunnittelemme. Herra, auta meitä nyt näkemään realismi ja toisaalta toivo. Herra, vapauta meitä kaikesta semmoisesta ja minua ylihengellisyydestä ja tuo realismiin, mutta tuo myös oikean toivoon. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Minun päämäärä tänään on auttaa meitä kärsimään hyvin. Jotkut meistä on jo joutunut kärsimään elämässämme ja jotkut eivät. Mutta voisin melkein luvata, että kaikki me joudumme. Mitä nuorempi on, sitä enemmän ajattelee, että ikinä ei kuole, mutta kuolemakin tulee joskus. Ja iästymisen muualle kärsimykset. Ja toisaalta kärsimyksiä tulee erilaisia. Kun lapset kasvaa, voi tulla lasten kautta, voi tulla ihmissuhteissa kärsimyksiä, voi tulla pettymyksiä. Ja tämä teksti auttaa meitä kärsimään hyvin. Ja tämä teksti myös auttaa näkemään, mikä on raamatullinen maailmankuva kärsimyksen keskelle. Kun minä tulin kristityksi noin 12 vuotta sitten, tai 13, sain kuulla monia todistuksia, aina kuinka Jumala on vapauttanut ihmiset erilaisista asioista. Ja hyvin äkkiä minulle muodostui semmoinen maailmankuva, että kristillinen elämä on aina voitokasta elämää. Se on vähän niin kuin Joel Osteenin kirja, Sinun paras elämäsi nyt. Ja minulle muodostui kuva siitä, että kristityn elämä on semmoista voitokasta ja aina optimistista ja aina hyvään suuntaan menemistä. Ja minä niin kuin itseni luonnollisesti rupesin käyttäytymään sen tavalla. Kun tulee kristityksi ja rukoilee tarpeeksi hyvää, niin saa varmasti vaimon, minulle kerrottiin. Ja kun rukoilee, niin saa varmasti lapsia ja sitten ainakin elämä saa täydellisesti ja sitten ei enää ole ongelmia. Ja jos rukoilee tarpeeksi paljon, niin ei tule välttämättä sairaaksikaan. Ja jos rukoilee, niin sitten ainakin sairaudet lähtee pois. Ja kun elää hyvää kristillistä elämää, niin saa aina hyviä veljiä ja sisaria rinnalleen ja ikinä ei tule riitoja eikä tappeluita, eikä kipuja. Ja itsekkyyskin itse asiassa lähtee hyvin nopeasti ja rupesin ajattelemaan, että jos kaikki olisivat yhtä kypsiä kristittyjä kuin minä olisin, niin olisi tämä maailma hyvä paikka elää. Ja lapseni, kunhan ne vaan kasvavat minun kanssa, niin niistähän tulee pakosti todella hyviä lapsia, kunhan minä suojelen heidät kaikilta muilta maailmalta, enkä anna kenenkään muiden vaikuttaa. Ja joskus ajattelin, että en pitäisi antaa varmaan teidänkään vaikuttaa, koska minä olen kuitenkin se kypsä ja voitokas. Ja sitten kuitenkin minun kokemukseni on todellisuudessa hyvin erilainen. Ja tämä teksti itse asiassa antaa minulle ja sinulle vapauden hengittää, että niin joo, realismi. Tämä maailman realismi on hyvin erilainen kuin se kuva, joka minulle maalattiin ja jossa minä rupesin sitten elämään. Minun kokemukseni on todellisuudessa erilainen oma elämäni kohdalla. Se ei ole aina voitokas. Se ei ole aina optimistinen. Se ei ole aina synnitön. Ja mitä enemmän kasvaa kristittynä tai elää kristittynä, huomaa, että kristillinen todellinen seurakunta, pelastetut ihmiset, ei ne aina niin synnittömiä ole. En itse ole, ettekä ole tekään. Olen tullut tähän tulokseen ihan vain tarkkailemalla itseni ja muita kristittyjä. Enkä edes tarkkailemalla, vaan elämällä itseni kanssa. Ja tämä on realismia. Jos te katsotte tätä tekstiä, ja minä olen tätä pohdiskellut viimeisen varmaan vuoden kaksi, ja ajattelin, että nyt on valmis jakamaan tästä. Tässä tekstissä on toisaalta, ja mä en ole varma, pääsenkö minä tämän saarnan loppuun tänään, jos en, niin sitten me jatketaan ensi viikolla, koska en halua käyttää yli tuntia. Mutta haluan ensimmäiseksi katsoa, mitä tämä teksti näyttää realismista. En semmoisesta optimisesta utopiasta, vaan realismista. Minkälaisessa maailmassa me edetään ja minkälaisia me olemme. Realismi. Nykyinen aika. Paavali kirjeissään jakaa Jeesuksen opetuksen mukaisesti ei tähän maailmaan ja tulevaan maailmaan, vaan hän jakaa tähän aikaan ja tulevaan aikaan. Me elämme tässä samassa maailmassa tänä aikana ja tässä samassa maailmassa tulevana aikana. Ja ne ajat ovat erilaisia. Ja Paavalilla on tämä jännite, että nyt tässä nykyisessä ajassa me olemme jo voitokkaita Kristuksessa, ja kuitenkin me elämme synnillisen luomakunnan alla. Ja me elämme vielä synnin ruumiissa. Se on realismia ja se ei muutu ennen tulevaa aikaa. Mutta nyt seuraavaksi tai ensimmäiseksi realismia. Ja olkoon tämä vapauttavaa realismia. Katsotaan 2, 3 ja 4 asiaa tästä tekstistä. Minun itse asiassa oli tarkoitus aloittaa jaesta 17, vaikka se kuuluu edelliseen kohtaan, mutta se teemallisesti kuuluu tähän. Jos olemme lapsia, olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, yhdessä myös kirkastuimme. Minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattuna. Siis nykyisessä ajassa Jumalan lapsilla on kärsimyksiä. Hän sanoo sen. Nykyinen aika, se on tämä aika. Se on alkanut siitä, kun Kristus nousi kuolleista. Itse asiassa se on alkanut siitä, kun Aatami ja Eeva tekivät ensimmäisen synnin. Ja koko ihmiskunta. Tämä nykyinen aika on paljon kärsimyksiä. Mitä ne kärsimykset sitten ovat tässä kontekstissa? Ne ovat tässä kontekstissa pääsääntöisesti, primäärisesti uskonvainoja. Siis ensimmäiset kristityt, kun he ottivat Kristuksen vastaan, heistä tuli Jumalan lapsia, niin kuin Johanneksen evankeliumi 1. luku sanaa. Kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, heidät Jumala antoi heille luvan tulla Jumalan lapsiksi. Ja tässä puhutaan Jumalan lapsiksi. Heitä vainottiin he tähdensä. Ja sen tähden heidät joutuu kärsimään, joskus antamaan omaa elämänsä. Mutta nämä kärsimykset tässä kohdassa eivät ole vaan uskonvainoja, vaan ne ovat myös luonnollisia kärsimyksiä. Koska nämä kärsimykset ovat koko luomakunnalla. Ne ovat kärsimyksiä siitä, että me tulemme kipeiksi. Ne ovat kärsimyksiä siitä, kun me käydään vanhaksi ja meidän muistimme pettää. Ne ovat kärsimyksiä siitä, kun meille tulee syömishäiriöitä. Meillä on kärsimyksiä siitä, kun meille tapahtuu onnettomuuksia. Ne ovat kärsimyksiä siitä, kun avioliitto ei aina olekaan hyvä. Ne ovat kärsimyksiä siitä, kun vaikka olemme kristittyjä, tulee masennuskohtauksia. Ne ovat kärsimyksiä siitä, että kaikki sairaudet ei lähde pois. Tämä on se vaarallinen ylirealisoitu eskatologia, joka nimenomaan, tämä on hieno termi, mutta varsinkin vapaan puolen kristillisessä karismaattisuudessa me ajattelemme, että kaikki on nyt hyvin. Ja todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole. Tätä tapahtuu meille kaikille. Halusimme sitä tai ei. Avioeroja tapahtuu kristillisille ihmisille. Aluksi voi ajatella, että he eivät voi olla kristillisiä. He ovat kristittyjä, ei niitä tapahtuu. Tappeluita tapahtuu kristillisen perheiden lapsille. Vaikka sitä ajattelista ei voi tapahtua, niitä vaan tapahtuu. Ja me elämme siinä realismissa. Ja kivut. Virukset, tulvat, luonnontuhot, niin fyysiset ja henkiset kärsimykset ovat todellisuutta meille kristityille. Jumalan lapset kärsivät tässä nykyisessä ajassa. Joskus minä ajattelin, että minun tehtäväni on muuttaa tätä nykyistä aikaa. Kun minä elän oikein voitokasta kristillistä elämää, minä muutan tämän suomalaisen yhteiskunnan. On helpottavaa lukea tämä Roomalais 8 ja huuhahtaa ja sanoa, minua ei kutsuta eikä sinua muuttamaan tätä yhteiskuntaa. Se ei nimittäin muutu. Nykyinen aika ei muutu. Eikä meitä kutsuta edes siihen muuttamaan. Meitä vaan kutsutaan, niin kuin me kohta näkemään, olemaan todistus vaan tulevasta ajasta. Tämä on hyvin helpottavaa, ja olen vaan itsekin matkalla siinä. Jumalan lapset kärsivät, ne, jotka ovat ottaneet Kristuksen vastaan. Mutta tämä teksti sanoo myös, koko luomakunta on turmeluksen orjuudessa. Sillä luomakunnan harras ikävöimitsinen odottaa Jumalan lasten ilmestystä, sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdosta, vaan alistajan kuitenkaan toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta. Huomaatko? Luomakunta on turmeluksen orjuudessa. Mitä se tarkoittaa? Mitä Paavali puhuu, että luomakunta on turmeluksen orjuudessa? Ei tarvitse kääntää ensimmäisen Mooseksen kirjaa, mutta muistatte nämä tutut sanat, minä luen 3.17-19. Aadamille Jumala sanoi, koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen, älä syö siitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Jumala kiroaa maan. Vaivaa tähden sinun pitää elättämään itsesi kokon elinaikasi. Orjun tappureita, ohdakeita kasvaa sinulle. Kedon ruohoja sinun on syötä. Otsesi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi, mistä sinut on otettu. Sillä maasta sinä olet ja maaksi pitää sinun tulee. Tämä tekstihän sanoo, luomakunta on alistettu katuavaisuuden alle. Jumala kirosi maan. Jumala alisti luomakunnan katoavaisuuden alle. Ei sen luomakunnan omasta tahdosta. Luomakunta ei päättänyt, minäpä haluan mennä nytten kirouksen alle. Jumala itse asiassa teki sen. Suomalaisessa kulttuurissa, jopa kristillisessä kulttuurissa on tämmöistä deismistä ajattelua. Deisminen ajattelu on tämmöinen. On olemassa Jumala, joka on luonut maailman ja joka jättää maailman sitten oman onnensa nojaan. Ja tapahtuu mitä tapahtuu. Jumala ottaa tavallaan kädet pois siitä pelistä. Ja sitten me selitellään, että tulvia tapahtuu, koska niitä vaan tapahtuu, koska se on sitä synnin tulosta ja Jumala ei ole millään tavalla siinä pelissä. Ja tiedätte sen kysymyksen, joka kysytään, jos Jumala on hyvä ja olemassa, niin miksi näitä pahoja asioita tapahtuu? Ja me kristitytkin monesti sanotaan, että Jumala on jättänyt tavallaan sen oman onnensa nojaan. Tämä teksti sanoo päinvastoin. Luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdosta, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Maailman kärsimyksen takana on Jumala. Luomakunnan kärsimyksen takana on Jumala. Ja kristittyinä Jumalan lapsina, että juosta pois kärsimyksestä. Meitä ei kutsuta siihen, vaan itse asiassa syleilemään se kärsimys ja sanomaan, näin on. Jumalalla on itse asiassa kädet pelissä kärsimyksessä. Ja hänellä on suunnitelma, että hän vapauttaa tämän maailman. Kaikki asiat, niin luonnontuhot kuin kärsimykset meidän elämässä, ovat osa Jumalan suunnitelmaa. Meidän ei tarvitse voitokkaina kristittyinä juosta niitä pakoon. Koska se pakoon juokseminen vaan tekee meistä itse asiassa kaksinaamaisia. Ja me yritämme elätä voitokasta elämää, ja me unohdamme Jeesuksen käskyn. Itkekää niiden kanssa, jotka itkekää, ja naurakaa niiden kanssa, jotka naurakaa. Niin hän sanoo. Jumalan käsi on tässä maailmassa mukana luomisesta ja kiroamisesta ja vapautukseen saakka. Hän itse asiassa hyvällä, viisaalla tavalla kontrolloi kaikkia asioita, jopa kärsimyksen asioita. Luomakunta on tällä hetkellä turhautunut, koska se ei täytä luotua tarkoitustaan sen synnin tähden. Joskus on hyvä ottaa mennä vaan kävelylle ja nähdä hyvä luonto joka on turhautunut ja turmeltunut ja vaikeroi. On hyvä mennä ulos pihatalkoisiin naapureiden kanssa. Ja kuitenkin sillä pihatalkoissa näkee, että no miksi tämä on sitten roskattu? Miksi meidän pitää kerätä roskia sieltä? Näkee sen hyvän luomakunnan turmeluksen varrossa. Se on hyvä kristilliselle elämälle ottaa käydä kävelyllä, vaikka syksyllä tai talvella tai keväällä. Ihastella luomakuntaa ja vaan ihmetellä. Siis kaikki kärsimys maailmassa, niin kristittyjen, ei-kristittyjen, kuten luomakunnankin, on Jumalan providenssin käden alla. Ja silti meidän on hyvä muistuttaa, kuinka karmea tämä synti on tässä luomakunnassa. Kuinka karmea tämä synnin hirveys ja kamaluus ja rumuus ja epäestettisyys on. Synti on tuhonnut tämän maailman ja luomakunnan. Se tuhoaa. Joten Jumalan lapset kärsivät ja vaikeroivat, ja luomakunta on tuo rumeluksen orjuudessa myös. Itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta, sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja synnytystuskissa hamaan tähän asti. Luomakunta on synnytystuskissa. Mitä se tarkoittaa? On eri asia mennä sairaalaan, jossa kuulee vähän yli 20-vuotiaan naisen synnytystuskia viereisestä huoneesta. Tai mennä sairaalaan ja huonaa vähän yli 20-vuotiaan naisen tuskia, koska hänellä on syöpä. Ne on kaksi eri asiaa. Ne tuskat, jotka ovat luomakunnalla ja se vaikerointi, on synnytystuskia. Ne ovat niitä tuskia, että vapautus on tulossa. Lapsi puhdahtaa kohta ulos. Ei enää ole kipua. Se on meidän tulevaisuuden toivomme. Joten syleilkäämme kärsimyksemme. Älkäämme juosko pois. Kun te huomaatte, että vaikka minun lapsen kasvatus tai minun elämä ei ole niin kuin se pitäisi kristillisen mukaan olla. Tai kun minä huomaan, että teidän elämänne ei ole niin kuin Kristi. Älkäämme juosko toisiamme pakoon. Olkaa kärsivällisiä minun kanssa. Tulkaa minun viereen, ottakaa kaulasta kiinni. Sano, että kuinka voin auttaa. Koska me kaikki kuljemme eri elämänvaiheiden läpi, niiden eri kärsimysten vaiheiden läpi. Se on todellisuutta. Sen tähden pitkäaikaiset suhteet, jossa ihmiset voivat realistisesti suhtautua kristilliseen elämään, ovat kaikkein rakentavimpia. Joissa on joitain huippukohtia, mutta on aika paljon myös tasaista elämää. Joissa voi joskus olla oikein pyhän hengen läsnäolo vahvasti kokouksessa, mutta ei aina. On tavallista. Tämä on siis se realismi, ja tämä ei tule muuttumaan tässä ajassa, tässä nykyisessä ajassa. Jos me luetaan, tai te luette kirkkokunnan historiaa 2000 vuotta, se on hyvin realistista historiaa. Siellä kristityt joskus tappaa toisiaan. Sen tähden, että heidän ymmärryksensä ehtoollisesta on hieman erilainen. Se on jotenkin ironisen surullista, että tämä ymmärrys tästä ehtoollista, se yhteydestä saa meidät siihen. Ja se on kuitenkin realismia. Me voidaan sanoa, että no eihän me sillä tavalla toimittaisi, mutta niin me vaan joskus toimitaan. Huomatkaamme, että meidän ei tarvitse muuttaa tätä kulttuuria. Se on toinen sovellus. Minä ajattelin, että minun tarvii kristittynä muuttaa tämä kulttuuri. Minun ei tarvitse, ja se on hyvin vapautta. Minun ei tarvitse muuttaa minun naapureitani tai suomalaiset, eikä tarvitse sinunkaan. Mikä on sitten meidän kutsumme ja toivomme? Mennään toiselle puolen sitä sanaa. Se on tuleva aika. Toivo. Tässä samassa kappaleessa näette 7 eri asiaa tulevasta ajasta. Eli nyt on realismissa ja me elämme toivon vallassa. Ensimmäinen jae 17. Me olemme perillisiä. Jumalan perillisiä. Kristuksen kanssa perillisiä. Mitä tarkoittaa olla Jumalan perillinen? Mitä me perimme? Me perimme Abrahamille annetut lupaukset, jotka ovat siunaus, maa ja tulla Jumalan lapseksi. Me perimme maan, me parimme uuden taivaan ja uuden maan. Meidän toivomme on, että tämä maailma itse asiassa uudessa maassa muuttuu uudeksi, niin kuin se oli alussa, paitsi vielä paremmaksi. Ja me olemme sen maan perillisiä. Me olemme kuninkaita, pappeja ja suurlähettiläitä siellä. Nyt me vielä vaikeroimme, mutta me olemme perillisiä. Me emme vielä ole saaneet sitä perintöä, mutta meille on annettu jo Pyhä Henki, jakeessa 23 esikoislahjana, jonka tähden me tiedämme, jos me vaikeroimme, me olemme perillisiä. Jos me emme vaikeroi, me emme ole Jumalan lapsia. Vaikerointi on merkki siitä, että me olemme Jumalan lapsia. Jeremi mukaan lukiin, tule vaan mukaan. Jeremi. Perillisiä, me parimme Jumalan maan ja me perimme Jumalan. Ensimmäisen Mooses 17.7 ja hebrealais 12 sanoo, me perimme itse Jumalan. Jumalasta tulee meidän todellinen isämme. Mutta me sanomme, eikö Jumala ole meidän isä jo? Jakeessa 15. Meille ei ole annettu pelon henkiä, vaan lapseuden henkiä. Me huudamme Appa Father, Appa Isä. Niinhän me huudetaan. Me olemme Jumalan lapsia. Ja kuitenkin tämä teksti sanoo, me odotamme. Me vielä odotamme tulla Jumalan lapsiksi. Me olemme jo, mutta me odotamme sitä. Me odotamme, että me saamme syleillä Jeesusta Kristusta. Me odotamme, että me voimme nähdä Jumalan sellaisena kuin se on kasvoista, hänet kasvoista kasvoihin. Ilman surua, ilman turhaantuneisuutta, ilman kipua, ilman väsymystä, ilman kärsimystä, ilman omaa syntisyyden tunnetta. Sitähän me odotamme. Isästä tulee isä. Pojasta tulee kuningas ja veli. Ja veljistä ja sisarista ei enää riitoja. Sitähän me odotamme. Me odotamme. Meidän toivomme lepää, että uudessa maassa, uudessa ajassa näin on. Ja sitten me saamme, olemme uuden ymmärryksen ja tunteitten perillisiä. Uuden ruumiin. Jakeessa 23. Eikä ainoastaan se huokaa siis luomakunta myös me, joilla on hengen esikoislahke. Mekin huokaamme sisimmäksi, odottaen lapseksi ottamiksi meidän ruumiimme lunastamista. Ei ruumis ole paha, mutta syntinen ruumis on paha. Niin minussa kuin sinussa, ja se ei muutu. Ja ai että, me odotamme, kun meille annetaan uusi ruumis. Koska ilman uutta ruumista me emme näe niin kuin Jumala on. Me emme kykene näkemään sitä kirkkautta. Yrittäkää katsoa aurinkoa sekunti. Emme me pysty. Uudessa maassa. En tiedä, onko siellä aurinkoa. Aurinkoa ei tarvita, siellä ilmestyskirja sanoo. Mutta me pystymme. Tai jos me katsotaan veljeä tai sisärtä täällä. Katsokaa nyt jotain veljeä tai sisärtä. Katsokaa vaan 2 sekuntia. Ei se ole epämielinen. Kääntykää. Älkää minua katsokaa. Katsokaa jotain muuta. Te olette minua Uudessa maassa me olemme niin kirkkaita, että me emme tässä ruumiissa kykenisi katsomaan. Joten meillä täytyy olla uusi mieli, uusi ymmärrys, kyky tuntea. Se on se perillisyys. Mitä muuta hän sanoo tästä tulevasta ajasta? Jakeessa 18. Eivät ole verrattuna siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Me aloitettiin saarnasaaria sillä, että Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen ja omaksi kirkkaudekseen. Me sanottiin, että se kirkkaus on hävinnyt syntisyyden tähden. Ja me sanottiin, että Jeesus Kristus on Jumalan kirkkaus. Ja nyt me odotamme, kun se kirkkaus annetaan meille takaisin. Se virallisesti, te jotka olette kreikkaa opiskeluun, eis meihin, se kirkkaus annetaan meihin. Me odotamme sitä. Kirkkaus on ilmestyvä meihin. Se käsittämättömän kauneus ja suuruus. Jumalan kirkkaus ilmestyy meihin, kun me katselemme toisiamme, katselemme uutta luomakuntaa, se heijastaa täydellä tavalla Jumalaa. Mutta ei vielä. Se on vasta siellä uudessa ajassa. Mitä muuta tapahtuu uudessa ajassa? Mikä on meidän tulevaisuuden toive? Luomakunta tulee vapautetuksi Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Tämä perkkaa tulee vapautetuksi. Espoo, Helsinki, Suomi, Eurooppa, maapallo. Nyt kysymys. Kumpi on luotu kumpaakin varten? Onko luomakunta luotu ihmistä varten vai ihminen luomakunta? Tästä tekstistä. Itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan kirkkauden lasten vapauteen. Luomakunta on luotu Jumalan lapsia vastaan. Luomakunta ei pysty ylistämään Jumalaa niin kuin Essi pystyy tai Maria pystyy. Tai Han, koska me olemme Jumalan kuvia. Mutta luomakunta odottaa varpaisilleen, milloin Jumalan lapset otetaan Jumalan lapsiksi? Siis me otetaan Jumalan lapsiksi uudessa ruumiissa, että he pystyvät sitten mekin luomakunta heijastaa ja Jumalan lapset nauttii luomakunnasta, koska he näkevät Jumalan siinä. Sitä luomakunta odottaa. Meidän Jumalan lasten ilmestymistä. Ja tulee vapautetuksi. Onko teiltä ikinä kysytty tätä kysymystä? Jos kerran Jumala on hyvä, miksi hän ei sitten auta? Miksi hän ei auta? Minä olen rukoillut ja pyytänyt, kristitty tai ei kristitty, voisi tällä tavalla sanoa. Ja ei ole lähtenyt se sairaus pois minun aviopuolisolta tai ystävältä tai minulta. Onko minä ainut, jolta on kysytty tämä kysymys? Se on aika yleinen. Johonka vastaus on, Jumala auttaa. Ja on auttanut jo Kristuksessa 2000 vuotta sitten. Ja on luvannut itse asiassa tämän kärsivän maailman tuoda uuteen aikaan. Ja antaa meille ruumiit, jotka eivät enää kärsi. Vastaus on, kyllä, hän tekee sen, on tehnyt ja tekee sen Kristuksessa. Ja sitten ihminen sanoo, mutta kun minä en näe sitä. Ja me voimme sanoa, että emme mekään. Meidän toivomme lepää siinä, mitä me emme näe. Jumala nimenomaan auttaa ja tekee työtä tässä hänen omassa maassaan. Se on meidän toivomme. Joten, jos meidän tehtävämme ei ole muuta tätä kulttuuria, mikä on meidän tehtävämme? Antaa sille toivoa. Kristus kuoli, kärsi, sovitti synnin niiden puolesta, jotka luottavat häneen. Kristus tulee takaisin. Hänellä on uhriruumis ja antaa kaikille niille, jotka luottavat. Luota häneen. Älä luota itseesi. Tee parannus ja käänny itse keskeisessä luottamaan Kristukseen. Sehän on meidän toivomme. Vapauttava, hyvin vapauttava ajatus minulle. Ei tarvitse muuttaa kulttuuria, vaan olla vaan todistus. Niin tämä on meidän toivomme. Luota häneen. Ja Jumala käyttää sitä todistustaan hänen omalla suvereenisella tavalla. Neljäs kohta, mitä tästä näkee. Jumalan lapset otetaan Jumalan lapsiksi ruumiin lunastamisessa. Jumalan lapset meidät otetaan Jumalan lapsiksi. Kaikki eivät ole siis Jumalan lapsia, tässä vaiheessa pitää sanoa. Johanneksen evankeliumi taas siteerasi, että Jumalan lapsiksi tullaan ottamalla Kristus vastaan, syleilemällä Kristus, uskomalla Kristukseen. Jumalan lapsiksi ovat ne, jotka uskovat Kristukseen. Mutta Jumalan lapset otetaan Jumalan lapsiksi ruumaan lunistamisesta. Ja viimeisenä, sillä toivossa me olemme pelastetut, huomaa. Me olemme jo pelastetut, mutta toivossa. Meidät pelastettiin silloin, meidät pelastettiin itse asiassa ristille. Objektiivisesti ja subjektiivisesti meidät pelastettiin silloin, kun Jumala avasi meidän silmämme Kristuksessa. Jotkut meistä tietää sen hetken, jotkut eivät. Se ei ole merkittävä, tiedämmekö sen. On merkittävää siihen, uskommeko Kristuksen. Mutta me olemme pelastetut, hän sanoo jo auristissa tai menneessä aikapuolessa. Mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivon. Kuinka kauan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta me emme näe sitä vielä. Se ei ole vielä realismia tässä ajassa. Jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyyttä. Kristillinen elämä on kärsivällisyydessä kasvamista. Ja näkemissä, kuinka Jumala oikeasti ohjaa kaikki asiat. Ne, nimenomaan ne vaikeat ja kärsimyksen asiat meidän elämässämme ja luomakunnan ohjeessa. Kaikki omaksi kunniaksi ja kirkkaudeksi ja meidän hyvä parhaaksi. Me emme vaan sitä vielä näe. Ne ovat kipeimmät asiat meidän elämässämme, jotka jalostavat meitä. Minä en ole ollenkaan impressed ihmeissään, mikä se on suomeksi. En ole ollenkaan ihmeissään siitä, kuinka paljon minä olen Kristuksen kaltainen. Te tiedätte paremmin kuin minä, miten vähän. Ja kuitenkin Jumala on niin kärsivällinen. Ja me odotamme kärsivällisyydellä, kun meidät tullaan ottamaan Jumalan lapsiksi. Toivoa ei enää uudessa maassa, uudessa ajassa tarvita. Muistatte ensimmäinen korintolais. Usko, toivo ja rakkaus, suurin on näistä rakkaus. Miksi usko ja toivo häviää? Koska silloin me näemme kasvoista kasvoihin. Silloin me näemme kasvoista kasvoihin. Ihmisestä ihmiseksi. Jumalan lapsen kirkastuminen on odottamisen arvoinen toivo. Kun kärsimykset sattuu meidän elämässä, kun näette ei-kristillistä synnintekoa meidän elämässämme, kun luomistuha sattuu Suomessa, olkaamme kärsivällisiä. Itkekäämme, naurakaamme yhdessä, tulkaamme rinnalle ja tuokaamme toivo Jeesuksen Kristuksesta. Toinen toistemme elämme, koska silloin meistä tulee todellisia ihmisiä ja silloin vasta meillä tulee todellisia ihmisiä. Isä, parempi on olla yksi hetki tai yksi tunti sinun läsnäolossa kuin tuhat missään muualla. Ja kiitos siitä toivosta, jonka olet meille lahjoittanut Jeesuksessa Kristuksessa. Kuinka me näemme, että meidän oma elämämme on niin yrittää toisten muuttamista ja oman agendan suorittamista. Ja se on juuri se ihmisen synnillisyys. Ja sinä olet jo pelastanut meidät ja silti työ on vielä kesken. Herra, me kiitetään toivosta, että me saamme nähdä sinut yhtenä päivänä sellaisena kuin sinä olet. Että sinä, me olemme sinun perillisiä. Kiitos, että luomakunnassa me olemme kuninkaita ja pappeja. Herra, joten auta meitä nyt tässä ajassa. Herra, tee meitä jo enemmän ihmiseksi, kärsivälliseksi. Toinen toistemme auttajaksi. Vain kuunnellen ja katsellen ja ihmetellen. Ja tee meidät rohkeiksi todistajiksi tulevaisuuden toimista. Meidän naapurustossamme. Ihmisiä, joihin me voidaan vaan olla ystäviä ja sitten todistaa. Herra, kiitos Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.